Já, heilir og sælir, hlustandi góðir, það hlaðvarpsþátturinn Ungstirnin sem heilsar á þessum frábæra þriðjudegi, það þriðjudagurinn 8. júní og ég heiti Arnar Laufdal og á móti mér situr Maggi Hólm, kóngurinn í Jóútirja sem samt í sumarfríi, hattar að vinna, Maggi hvað segir þú gott?
Hata ég að vinna?
Þið þykja vikna sumarfríi, það þýr að þú hattir að vinna
Já, gamla góða glirhúsið sko
Já
Hérna
Góða fútur
Herru, já, ég í fríi
Já
Var að fá kól
Já, til löku
Það alveg vinna sko
Byrjar hann M?
Hann byrjar M
Max
Lítill sjefer
Þannig að til maður byggjast bara fyrirfram afsökunar ef að þið heyrið í einhverju svona einhvers konar Hvað þið eiginlega?
Ég alveg við bæ, sko, ég veit ekkert hvað þetta einhvers konar grafa
Það einhvers konar framkvæmdir í gangi beint fyrir utan gluggan Þannig ef þið heyrið í einhverju svona einhverju hljóðum þá þetta bara framkvæmdir
Já,
þú varst að segja að vinna að vera með kolp, segiru
Já, það alveg helmingi meiri vinna en ég held, sko, ég held þetta bara easy
Hvernig sólarhringurinn hjá þér? Þetta vakna tvö á daginn?
Nei, þetta yfirleitt bara að fara að sofa á milli 10 og 11 Þegar þá fyrir hann að sofa, þá get ég að sofa Svo við ekkur hann mig bara svona 7-8 og þá þarf hann að fara út að kúka og pissa Ég þetta sofnuðum aftur í dag, sko, ég var ekkert að laða þreytur
Tók við gott húr?
Nei, hann er bara gólunni, sko
Ertu ekkert að fá hann upp í rúm til þeina?
Það væri rosa gaman núna, sko Það væri ekkert spes þar en lögur en 40 kg slefandi að fara á hárum, sko
Nei,
Svo er ég náttúrulega líka með hundunum Þannig að það gengur eiginlega neitt, sko
Nei.
En annars bara nokkuð brattur, sko Hlakka til að fara að vinna aftur, ég við ekki að það fúslega Grasið er alltaf Nei, það ekki alltaf græna hinum minn
Nei, svo, það vissulega rétt þær
Er illa peppar að fara í frí, eftir svona tvo daga var ég bara
Já, en, þú ert vinnu alki Ég skal gefa þær það
Ég mætt upp í vinnu Í gæri að fyrir þetta eitthvað, hans að kíkja á Bara í álega að gera
Hver var að vinna?
Sindri og Viti voru báður Hafnum fyrir innum, eins og ég segi, bara
í
álega að gera
Besti djúpi miðum að er þriðiteldarinnar
Já, sennilega
Sá að góður á móti einir hjá laugardaginn maður, wow
Já, ég var á þeim leik, takk fyrir pent Fær maður ekkit, þú veist Er ég ekkit að fara að fara á VIP eða eitthvað svona, þú veist
Getið keft ársmiða
Já, já, við skulum ekki missa okkur sko,
ég bara... Og ég alltaf með derhúna líka, þú getur líka keft derhúi
Já, ég get Já, ég mæli með að allir kaupi sér þess að derhúi
Eða
ekki fræðilega mögulega, ég ætla ekki það
Ef einhverjum langar að styrkja Ástríðufullan þriðudeldaklúb heyri þá í mér, Arnari og byggjum um derhúi kostar 3 og 5 hvað?
Ekki neitt, ég bara slagur
geggjuðu derhúi að við ekki það
þú
get fengið hann í dökk
áttu ekki TikTok eða?
Jú
ertu ekki með að sjá gæðina sem er alltaf á TikTok að kenna manni svona að laga derrið á húum svona sem koma svona beinar og svona
jú, ég held ég sé eitt vídeo
já, akkur ertu ekki maður að gera það almennilega
Ég veit ekki, kann það ekki
Já, ég skal gera þetta þátt sko
Já, þú getur fengið hana í svona dökkbláu með svona ljós bleiku merki eða bara venjulega standart svona bleika græna með hvítu merki Herru, þátturinn í dag
Já
Herru, við erum komnir aftur í rætunar
Já
Eins og við byrjum alla þætti fyrstu svona 17 þættina Það sem við tölum alltaf þrjá unga gæja kynntu þá fyrir þjóðinni erum samt að breyta nú bara einn og einn
Já, því að það bara ekkit eðlilega mikið að frétta Já, í fótbolta heiminum sko.
Það nefnilega máli, sko. Þess vegna erum við bara með einn og einn sko.
Það EM að byrja, EM undir 21 að klárast Við nennum ekki eða öllum þessum tíma í þetta
sko. Sumarglugginn
Já, Konati mættur maður
Konati mættur, förum kannski yfir það eða spytar á eftir sko, hvernig viltu hafa þetta? Viltu bara byrja að taka einn og einn og svo bara fikur okkur áfram
Hvað er þetta mér á þessu? Þú stjórnar þessu
Ekki
bara, alveg sama sko
Ekki bara byrja í taka einn og einn
Jú
Þetta færi skjálpast einn um hvað byrjar
Ég skal færi skjálpast einn það er ekkert mál Er það vinner byrjar eða taper byrjar?
Vinner byrjar
Vinner byrjar Skjæri Blað Steyn ég byrja þá Ég pakka þetta saman fyrir þá sem sá ekki
þú gerir hvað, þú gerir stein, ég gerir skæri
Já
í þriða rándi
okay. Já, það var skæri og blað og stein Ó, það var skæri blað stein hjá mér Herru, ég Sko, ég, mér finnst gæðin sem ég að velja fáralega spennandi Þessun ég alveg hrættur og þú hefur bara líka valið hann, sko Ég með
Ekki segja
Ég með Kasper Kozlowski
Ég líka
Nei
Þetta í fyrsta skipti sem þetta gerist
Nei
Ég að segja það
Herri, þú tapar stiðskjær blad Þú eru bara að finna eitthvað annan
Nei, ég er með hann Ég er með svona skemmtilega punta
Ég er með skemmtilega ris, sko Nei, ok, þá getum við bara að spjalla saman við hittum bara báð ekki þetta mikið hann eða eitthvað hann
Þetta held ég 20. annar eða 3. þáttur
Ég veit ekki hvað þáttur
Og örgulega svona þáttur 19 eða 20 það sem við, þú veistum við verið að tala um snunga gæja Þetta í fyrsta skipti það sem við lendum á sama gæjanum
Já, en sko, við erum yfirleitt ekki að segja hver öðrum úst, Vanalega höfum verið svona í hvað deild er þinn og reyna að velja ykkur annar deild
Já.
En núna bara svona, úst, ég byrjaði bara undirbúið á þann, sko
Ég byrjaði bara undirbúið svona tvö leiti, sko
Já, og já, þetta er bara eins og það er, sko
Þetta er bara eins og það er, sko
Þú sást náttúrulega ekki leikinn á hann
Nei
Hann kom inn á í hálfleik, hann mútið Íslandi á hann
Var það ástæðan okkur þú byrjaði að skrifa um hann?
Nei, ég skrifaði um hann klukkan eitthvað tíma í hátteginn í dag
Já, ok
Og hérna, ég valdi hann að þegar hann yngsti leikmann sem er að fara á EM
Já, það var einmitt Ég kom með punkt hann er svo einn af þremur 2003 strákum sem er að fara á mótið
Já, með hverjum, Jude og
Musiala
Musiala, já Það er
alveg kompani, sko
En hérna, hann lagði upp jöfnunamarki
Á
okkar 87.
88.
Flott fyrirgjöf, sko Hann er, eins og sagði, 0-3 model Miðjumæður, svona
Slash 10
Já,
já
hann, 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 hann 8-10, hann er svona 18
Sko, ég er einu með Transmart prófælinans fyrir frá mig og það er hann sett með 14 leiki í AM, Attacking Midfielder
Já, já, akkurat Og spila með Hann spila Gata berða fram með það
Þetta er Pogon Sesin
Nei, þetta er Pogon Sushin
Sushin
Sushin Pogon Sushin
Þetta er sko S-Z-Z-E-C-E-N
Gamli, ég googlaði þetta sko Takk fyrir pent
Ok, já
Google sagði mér þetta sko
Já, ok Sushin
Sushin Sushin
Vissi ekki hvað liði þetta var Við ekki hana
Þriðja sæti í ár Í pólsku efstu deild
Eða
Já
Á eftir hverjum
Hérna Kraká Íslandska vinaliðinu Það var ykkur haukastrákur sem voru að fara á reynslu til Kraká og eitthvað sem
hann okay.
Og svo væntanlega Legia efstir heldur
Legg posnanu, þeir eru alltaf þetta
Er það í 11. sæti á sko
Bara ekki bóðlegt
Sætla minninga þeirra, þeir eru alltaf á Samsung
Já,
en allan.
Sætla maður Ég horfði ekki á hann leik
Last þú eitthvað bílslysi sem hann lendi í?
Herru, ég las heldur betur niða Má ég segja frá því?
Já, endilega sko
Í janúar 2020 lentu Kozlowski og tveir félagar hans í Pogon í bílslysi á leiðanæfingu Kozlowski var mest slasaður af þessum þremur hann þjáðist af mjaðmagrindabroti og þremur hryggbrotum í mjóbaki og þó að meiðslinn hafi aldrei verið talin ógna fótboltaferli hans þá hefur Kozlowski tekist að sigrast á því mótlæti sem fylgdu meiðslunum
ég held að vera að lesa sömu grein
Goal.com
Mér finnst það ekki ósennilegt sko
já.
En já, þetta var bara Það leita ekkit vel út hana
Nei
En hann er núna bara kom með Það var þriðja aðlandsleikurinn hans með Pólandi Hann er enga U21 Nýður undir 19. aðlandsleiki Og bara beint úr U17 í aðlandsleik
Já, svolítið svona Brynjar yngi stælinu og bara Brynjar ynga er svona aðeins meira ekstrím sko Það já. Er engin úlingalandsleikur Beint í aðlandsleik
Og mark, takk fyrir pent
Já, tilum bara, tilum við mættur
Hann er Kasperinn, hann er einn á svona 14.284 miðjumunum í heiminum í dag sem er líkt upp Pogba
Heri, já, ég ætlaði að koma inn að það goal.com greinin segir inn orðurétt maður sjá hún segir orðurétt Kasper Kozlowski, the Polish Pogba already on Man United's radar
Já Hann er bara stemmari
Það er líka, já, Gravenberg
Pierre Duomo,
já Og fleiri góðum, örgla
Já, fullt að góðurinn sem við höfum aldrei heyrt
Balgasi, hann er Leifbúlgæn Hann er með Kate Gordon í hann U18 Dökki með svona Conrose, mjög góður
Hvað sem þú ert að follow á Instagram? Nei Litli bróðin, eða?
Ég veit það ekki. Hann geti líka verið líktu Paul Pogba sko.
Já, það bara stemmar í.
Enginn að líka neinu við, veist, Jæja Túri eða eitthvað. Bara Pogba sko.
Já, Jæja Túri, ég held að Jæja Túri eða ég bara besta miðjum hann að season allra tíma sko.
Já, það passar.
Shit, það var sturlað. En allavega Kasperinn, hann segist vera tilbúin að taka næsta skrifaferlinum.
Þannig við getum búist í því að hann fer í sumar.
Það er allar líkur á því líka því að samningurinn hans rennur út næsta sumar sko.
Á.
Þannig ég held að Pókun sé ekkit með það poolpower að geta bara haldið honum sko. Bjóð honum ekkit nýja samning og hann eitthvað, ok, ég til.
Á, ég til.
Og ég sá hérna fréttir að United, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Torino og Saint Etienne.
Á.
Það eru á höttunum eftir honum.
Já, ég skrifaði hérna hann hefur verið orðaðið við Juventus og Bayer Leverkusen en Salzburg og Saint Etienne hafa sent skáta til að fylgjast með honum.
Já, akkurat. Þannig að þessi ég ætla að koma alltaf inn á þann í hálfleik á Íslandi en vissulega æfingarleikur en ég mjög spenntur að sjá hvernig hann spila eitthvað á EM sko.
Mm-hmm. Sko, ég var líka með skemmtlega punkt sko, fyrir 5 mánuðum í janúar 2020 þá var hann metin
5?
Ha?
Alltaf júni sko, 7 mánuður.
Já, ok, fyrir 6 mánuðum. Þá var hann sko metin á 50.000 evrur á Transmart. Og en í dag þá hefur markaðsverðið hækkað 4,5 miljónir og hann er metin á 5 miljónir evra í dag á Transmart.
Já.
Þeir þeir sjáu þetta ekki sem er að hlusta en þetta er hérna á Transmart.
Þetta stonks á leiðinu upp.
Hérna. Og bara hérna sko.
Já. Og herðu. Það eru 3 leikmenn núna á þessu móti sem gætu, eða allavega 3 leikmenn, eru ekki allir ennþá 17 ára?
Já, sem gætu verið yngstu markaskorarar.
Nei, bara yngstu leikmenn til að spila á EM. Já. Jethro Williams er núanandi yngstur með 18 ár og 71 dagur.
Það rættist ekki það mikið úr honum.
Nei.
Er hann ekki bara eins og Newcastle?
Skorað hann ekki bangar á móti Liverpool í fyrra? Með hægri?
Jú, eitthvað styrla mark.
Já, já rættist alveg það, nógu úr honum. Hann, hérna, Það er eitthvað góður í karriér mót í den sko.
Já.
Það var bara, veist.
Einn á þeim.
Og hann að Mbai
Mbai Niang.
Nei, hann var enda líka sturlar í FM.
Já.
Hann að vinstir bakgrunn frá Senegal hjá Inter. Æ, þú ert ekki OG karriér mót spilari eða?
Nei, ég er ekki. Ég er bara OG FM spilari sko.
Tragic sko.
Ég var ekki svona mikil FIFA vankari svo þú sko.
Ekki, ég var bara FIFA karriér mót það. Það ól mig upp sko.
Já,
kom bara heim úr skólanu klukkan 2 á daginn og það bara FIFA karriérmót sko.
Það var til að fórst á sparkvöllinu og einhver.
Já, vissulega. Ég mætti, ég var í göngutúrunum daginn með pappa.
Mm.
Lappaði fram hjá þessum sparkvöllinu sem ég hefði fótbolta.
Já.
Shit, þetta er vonlaust. Það er ekkert gúmmi á þessu. Þetta er bara eitthvað, þetta er skelfilegu völl sko.
Já.
En, það er bara, þú veist, það var alltaf stemmari.
Við öllum eitthvað peningum bara í sundlög.
Já, sundlega var náttúrulega ekki komið þegar við vorum á þessum velli, sko. En já, þessi sundlega hún mistök.
Já, rétt.
Ég gæti að ég vildi til að mér sem garðbæðingi það út að þessi sundlega.
Hvað er langt síðan að þú fórst í sund í þessu sundlega? Og þú, nei, sko, ég er ekki að íkja, þú býrð mínútu frá.
Nei, ég býr ekkert mínútu frá. Labbandi eða kerandi?
Labbandi.
Svona 6 mínútur.
Það er örgulega, hvað er langt síðan að fórst í sund á Altanesi?
Það hefur verið
það er eiginlega sjokk
bara eitthvað sem hann í FG þegar við varum að innbrutu að hannir
já þegar maður máttu velja
já þegar maður vali bara fyrsti tíminn og sunda allt hann þessu ég bara já takk ég bara sef og labba síðan bara í sund
ekki nema svona 2.5 ár síðan
nei vissulega en það hvað hef ég að gera í sundi þannig
bara henda er í heitapottin og
já en með heitapott heima sko
hvað er hann sem fórst í hann
svona 2 vikur
áður en þú fórst í frí
já, bara rétt áður en þú fórst í frí
okay.
Þannig, rétt áður en hundinu koma eins og njóta sko.
Smá út út úr
já. Við erum góður í því herru, COVID maður, COVID
já.
COVID, Kulusevski og Sergio Busquets
já, hannig, við erum búnir með Kasper Kozlowski
er þú með eitthvað meira það?
Hann byrjaði 14 leiki í pólsku deildinni og kom inn á í 6 skoraði 1 mark og lagði upp 3
Já,
í þeim leikjum
við erum alltaf stenglöndum að segja það er ferlegt að við séum báðum við saman gæðan sko. Við bara gerum bara ráð fyrir að hinsi með þetta
já.
En hérna annað áhugavert síðast að segja með hann spilaði aldrei 90 mínútur í sem við vetur
bara aldrei
aldrei 90 mínútur, ekki með aðalliðinu
þetta ekki 90 mínútur maður það
spurning hvort að það séu með Íslinn eða hvort að þeir séu bara eitthvað eitthvað að koma honum rólega í
fara það fara varlega með
ég veit það ekki það alltaf hann að já, það bara stemmari já, Kulusevski er náttúrulega ekki rátlegt að hann hafi fengið COVID sko.
Já, eiginlega
Vist, með ungstirni ungstirna podcast sko.
Þetta var líka eitt bara besta ungstirni sem var á mótinu sko.
Var á mótinu?
Eða, sem að fara á móti eða var að fara á móti
það staðfest að hann veri ekki með það
Ég veit ekki, þú varst að segja mér þetta bara rétt á hann
Já, veist, það staðfest að hann sé með COVID en veist, en ef hann læknast bara því á tveimu vikum eða eitthvað, ætlaði þá bara ekki vera með hann í 16 ára
Já, ertu að tala um hvort hann gæti bara náð þriðarleginu með
hann Já, veist, hendur hann bara í sóttkvík, það í Svíþið og svo bara flýgur hann til liðsins þegar hann góður
Ekki bra
Ég held það sko En svo Busquets líka eitthvað að fokka allu upp á Spáni þannig að allt í vesinni Rodrigo kallaðir í eitthvað fjögur á manna hóp til að replace eitthvað að gæja
Fjögur á manna hóp?
Já, fimm manna hóp eða eitthvað og, Þetta er mjög skrítið hjá Luis Enrique sko, bara með 24 í hóp
Já
Akkur eftir ekki bara með 26 Hverju tapar á að vera með Sergio Ramos þannig Það er ney, ég hata gæja sem getur peppað allir í gang og látið að spila betur bara veist, með að sita á bekknum Þú er ekki winnera
En að Luis Enrique, hann er bara barsa maður, skilur við
Já, engin real maður
No tolerance fyrir real Madrid leikmann
Fyrst að skipta í sögunni, það sem spátt fyrir á stormót með engan leikmann real Madrid
Já, það er skrítið sko
Mest það er enda pínu gaman sko, þú er ekki real Madrid
Nei
Hvað er næst? 21, já
Nei, fyrst við erum að tala um EM, allstar
Já
Þannig að ég gerði Sett Once to Watch lista og frétt sem fór hann á .net Já þar með Nuno Mendes Já, Nuno Mendes
Tókst alltaf bestu Getið farið í portugalska liða Rúbt Grísjó
Rúbndís
Pep
Pep Nuno Mendes
Fyrir það sem ekki skilja
það Það skilja þetta að, Sko, yngri kynslóðin veit nákvæmlega hvað erum að tala um
Já, heldur það sé bara yngri kynslóðin hlusta það Nei Heldur það sé engin 50 plus sem er bara Shit, hvað þetta eru þreytingar
Það geti alveg verið sko
okay,
Nei, þessi náttúrulega eins og ég hef oft kom inn á Markkópurinn er náttúrulega veist, Nýju skólin skilur
Já, já, vissulega
En já, þeir vita veist, þetta er FC Wonderkid TikTok accountin
Þetta er geitaðu TikTok account
Gleimis náttúrulega þegar við vorum að stopna þetta podcast og vorum að reyna að finna nafn á þættinum þá var ég skrifa, með skrifa niður FC Wonderkid
Það er svolítið Já Man ekkert þetta Ég hefst að ég er ekki að sagja um legar sko
nei,
Ég er alls ekki að því sko.
nei, ég að segja, já, 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 með Nuno Mendes
Rafael Guerrero Rafael Guerrero er vist bara eitthvað Rafael Guerrero
Já
Er að flýta sér fárulega mikið þannig í Portugal sko
Já, svo er ég með Pedri Já, með Gravenberg Já, með Adam Hlösek Og Mikael Damsgaard Og Held mér átina
Beidu, þú varst með, þú sendir mér á Snapchat í dag NM, Nuno Mendes Svo kom á eftir því Mikael Damsgaard Svo kom
Gravenberg
Svo kom Petri Svo var einhverjum á milli og svo var Hlosek síðastur Ég man ekkert hvernig
Ég man ekki eins og mín eigin frétt, ég ger hana fyrir svona viku síðan
Nei, Þú allan að, þú stalst öllum góðu kallanum sko
Ah, beidu En ég verður bara að finna þetta sjálfur
Ég var eitthvað svona að finna ykkur
Já, þú ætlar að gera svona annan lista Bara svona lauflétt
Já, ég er svona
Maður séu, sex ungstinni sem getur sprungið út á EM
Ákveð bara að taka einn og hverjum riðili, sko
Herru, þetta mun vera Hvernig gátu við gleymt
Býta aðeins Nei, ekki býta, hann er enginn að býta lengur
Josko Guardiol, maður
Oh my god, þetta skráist á mig
Þetta skráist alfari á þig
Það er alveg mikið minn maður, sko
Það sem þú kynnti mig fyrir honum, sko
Já.
Back in the day
Æ, Þetta er bara, þetta kemur fyrir Það er bara hannig
Já, þú
Sæll Alejandro Bastoni ekki að fá neina ást hjá okkur Það er sláandi Já, já
Já, þú ert með þinn svona ein lista Svona lítinn lista
Já, ég er basically bara svona spennandi gær sem ég mögum að, mér persónlega hlakka til ekkit endilega eitthvað hverju sem ég ætti að springa út
sko ég alltaf taka það fram þú veist, ég hefði geta sett veist, aðra gæja á hana lista en ég svona reyndi að setja inn leikmenn sem ég taldi að munu vera í einhver hlutverki annars skilur
já.
Þú veist, ég hef alveg getað sett Musiala en veist, hann kannski ekki að fara að spila mikið meira en þessi gæjar skilur
nei.
Og svona nefndi ég ekki að vera með Phil Foden mjög spennandi leikmaður í City skilur
hann er náttúrulega mjög spennandi leikmaður já, í City sko.
Já, en veist einhver svona sem kannski ekki allir þekkja skilur en náttúrulega þeir sem hlusta á hennar þátt ætti nú að þekkja allir þess að gæja núna by now
yeah.
Ég heldur við höfum talað alla gæjina nema Mikkel Damsgaard
pældi hvað þetta er grilla á sem aldrei það er bara eitthvað sem hann í vetur voru við bara að tala Petri þegar hann var bara veist, búin að spila einu og hálfa mínútur með Barcelona, nú er hann bara að fara að starta með Spáni á EM
þetta var markmiði með þessu hlaðvarpi þegar þú talar Nuno Mendes
Nuno Mendes
já. Það vissi ekki margi hver það var nú
nei.
Þá
hann er að fara eitthvað
hann er að fara í Real Madrid eitthvað
ég ætla réttilega að fá hann til Liverpool skiptum og kostast
Simikas og hafa bara 40 miljóna vinstri bakverð bara á bekknum allt sísunni
hann er að fara meira 40 60
já, það er glæð, veist, hann er metin á 40 á Transmart sko og þú, veist, þú getur yfirleitt sett svona auka 10-15 á þann verð með
Sporting, þeir verða wow, hvað þeir eru eftir eiga mikið pening eftir þannig klukka maður
teljum þetta það er þeir sem getur farið í sumar
Sebastian Coates, 40 miljonir
ok, svona for real for real
Tiago, nei, ok, okay
byrjum bara aftast Eduardo Quaresma spilaði hann mikið?
Nei, hann er vel að spila ekki það okay, mikið Petro, gæti náttúrulega farið, sko, Petro, potential seller sko.
Petro Porro
já.
Hægri bakurinn
nei, er hann ekki að lána frá City?
Eða
ég held að
ok bara Kanka
hann ekki ekki er með hérna,
með Portugala og EM til þess ás
já
Gonsalves Pedro Gonsalves
hann er alltaf að fara
herri hver Nuno Mendes
Nuno Mendes
já Thiago Thomas Drif.
Já Pedro Porro er að lána frá City
Dagger
já Daniel Brank eitthvað þannig
sem ég sagði að hann
Pedro Gonsalves Thiago Thomas þeir eru nú ekkert mikið fleiri
gæti samt alveg profitað á svona 200 kúrumanna sko
með við markaðin í dag Thiago Thomas húst.
Ef að Fabio Silva var keiptur á 35
eitthvað hannig, 35, segjum það
þá er Thomas alltaf að fara að svipa
já, 18 ára samning til 2025 sko húst, Pedro Goncalves hann er náttúrulega bara húst, þú selur þannig leikmann ekkert á minna en 80 í dag sko
Þetta er bara Bruno 2.0 sko
Eftir, ég myndi allan ekki gera það nema ég yrði það að fá kæða sko
Gæn sko er að 23 mörk og 4 assist held ég í deildinni
Já, það er ekki bara eitthvað út á kanti og í hólinu sko
Tiago
Thomas var bara, herru gamli, má ég skora einhvað hérna?
Já Herru, viltu halda áfram með hennar listaðin sem við erum að halda áfram úr því eins og byrjaði ránum?
Já, hérna Arill, þá valdi ég Tyrki Tyrkja,
já
Það ekki Orkun Kóku
okay.
Orkun Kóku
Kannast ekki við hann, en, við ekki hérna
Tvítuðu Tyrki
Er það annað leftbackin?
Nei. Hann
er Geli var hvað að tala eitthvað leftback um daginn eitthvað 19 ára sem ég þekkt ekkert
Það er Tyrklandi
Já, eitthvað er í Besiktas
Þeir eru flottir þar Hann er líkilmaður hjá Feyenoord spilaði sem fyrsta leik 17 ára hjá Feyenoord hann er búin að vera þarna nokkuð lengi nýkomin í hennar tyrkneska hóp spilaði sem fyrsta leik á móti Serbum í 0-0 jafntefli í hérna það var ekki bara í Nations League í vetur eða eitthvað
jú, getur verið
og hérna svona bara áttæla eða svona áttján aftur svona áttatíja
okay.
og hefur verið orðaður núna bara í byrjun sumars við Leicester, Arsenal og Tottenham
Okay.
Ef þessi gæði eftir að geta einhvað á EM þá voru hann mættur í prem fyrir næsta sísum
Er hann að starta hann eða Tyrkjum að?
Nei, þetta er bara, já, bara að spila eitt leik sko.
Okay.
En Nei, ég held að starta ekki móti en
Gæti spila þriðja leik Gæti spila hann að fræga þriðja leik
Já, ég get alveg síðan vera svona veist, Fyrsta önnur þriðja skipting sko. Er ekki örgulega fimm skiptingar eða?
Pottit
Það er eins gott sko. Maður elskar skiptingar Það eru Bjerriðil, Jeremy Doku 0-2 Hann er 0-2 Mér líður eins og hans ég bara búin að vera í leiknum bara síðan ég var 14 ára sko.
Já,
FM, þá var hann FM 12 ára sko.
FM þá
Nei, bara í, þú veist, leiknum, já, bara in the game sko.
Mér líður bara eins og ég búin að vera in the game bara síðan já
Já, nákvæmlega, þú veist, hann náttúrulega sjúklega fljótur getur spilað á báðum köntum Við höfum ekki talað hann eða
Jú, ég nokkuð við svo
Og hann, veist, hann verður bara
Jú, ég hefum talað hann
Hann verður stórhættulegt vopna á bekknum Í þessum móti
Ítla faktið ekki
Og hérna, veist, hann fær boltan og hann bara keirir Hún er alveg saman hvort sem er Prime Maradona Nei, Prime Cannavaro eða Magga Holm í sér sko Hann bara keirir Þannig þegar hann kemur inn á 70 mínútu Og móti, þú veist, þreyttum varnamunum hjá Hver er því sem blessaði reyðili með belgum
Ég þekki ekki
Finnland, Rússland og Nei Það er maður ekki Allá annað, ég peppaði fyrir Jeremy Svo í sérili Þá er ég með algjöran key player hjá sínu liði LG Elmas
Já, hann, hann er samt Er hann ekki í eldri kantinu með það?
Hann er 99 sko
Já, ok, hann er, já, er hann ekki það gamall Bara eitthvað allir brýnaringi sko
Já, já, hann er leikmaður Napoli Sóknar sinnaði miðumar Var orðað það við City og Inter Áður hann fór frá Fenerbahce til Napoli 2019 Og hann er með þrjú mörk í síðustu fjórun leikjum með Norður Makedóníu sem insane, sko.
Já, sorry, ég reyna að fact-checka þetta með dókupu, mér sýnist það ekki, sant?
Ok.
Já, bara sorry. Já.
Og hérna, veist, þrjú mörk í síðustu fjórun með Norður Makedóníu, þeir hafa ekkit skorað neitt mikið meir en svona maximum sex mörk í sem fjórun leikjum, sko.
Já.
Og þar á meðal sigur markið í 2-1 sigurinu er á móti þjóðurum í riðlunum okkar
Já.
Sem var nú óþóri við erum aldrei að fara á þetta stórmót
Hei
Hefur einhver að trúa því?
Já, já, ef við getum staðið í Póllandi með varalið okkar þá
en, Það vantaði líka fullt í þetta pólskalið sko
Þeir eru orsast með Lewandowski og Zielinski og Szczesny og
Þeir eru að fara stórmót eftir kortir við erum að fara í saumafrí sko Þeir eru bara á svona 80
Rólegu neikvæður
Ég er alltaf fættist bara neikvæður Það er bara partur á mér Djeriðill, ég eiginlega bara varð að hafa Jude Bellingham á þinni 0-3 Bara því ég ógeðslega spenntur að sjá hann í ensku treyjunu á stólmóti Þannig að ég bara Þessi gæi retired númer eða hann sé á Birmingham spilaði 46 leik á fyrsta sísonu með Dortmund, landaði bikarnum Ógeðslega góður í bolta
Já
Mættur í landsliði, fær áttuna bara af Henderson, bossar miðuna.
Já, Henderson gaf leyfi á áttuna.
Já, respect.
Hvernig heldur það? Það er að það hefur verið bara klára æfing og kom bara að pikka í Jordan bara, ég var að pæla, fæ ég áttuna í sumari eða hvernig er það?
Nei, þetta er ekki á mótinu, sko, það var bara ykkur mægjagleik.
Er hann ekki á...
Nei, ég held ekki.
Skal tjekka því?
Held hann sé ekki.
Ég skal tjekka því. Fakt tjekka það.
Alright, Eriðl Svíjar Alexander Isak Hann er bara verður í leikil hlutverki hjá Svíjum í strækjöndum það sem Slatan er frá
Já, er bara upp á topp
Skoraði 17 mörk í 34 leikjum í La Liga í vetur Kemur sjóðandi, heitur hann
Kemur sjóðandi, sko
Þannig að ég hefði getað sett Kulusevski hann líka Hlakka til að sjá linkabí á þeim en hann alltaf bara fyrir sig COVID hann.
Ég get sagt þér það að Nei, já, hendur númer á það
Já
Herri, Jude er ekki einu sinni númer 22 heldur, sko
Nú, hvernig númer 23? Nei, 22, Sam Johnston eða?
Það er þinn maður Komað því að bitra eftir, er Ben White Jude er númer 26
Ben White, maður, pældi hvað fólk nefnt að grenja Er Ben White að vera valið en hóp
Já, ég er tilbúin að grenja við því, sko
Já, hlægilegt, sko
Að hann sé að fara á móti þá, eða?
Nei, að fólk nefnt að væli við því Gör, Tyrone Mings og Connor Cody er í þessum fucking hóp, sko
Já, en þeir áttu samt ekki að taka annan varnamann
Jú
Nei
Harry Maguire tæpur
Þeir eru með þrjá hæribakveri og Kyle Walker getur spila hafsend í þriggja manna
sko. Bara með tvo hæribakveri sko. Trenti meittur
Alveg rétt
Hann er alltaf að fara að spila þriggja manna með hvernig hópurinn sem hann valdi Hann er með Kyle Walker Nei, já, hann með þrjá hæribakur, hann valdi náttúrulega fjóra
Já, það var þessi í hér
Já, en hlustaðu á mig Vinstri bakarir, Luke Shaw, Ben Chilwell
já.
Sorted, Hafsendar Hann alltaf fór náttúrulega þrjá með við hópin Hann með Ben White, Connor Cody, Tyrone Mings John Stones, Harry Maguire og Kyle Walker Þá áttu komið með starting og backup í allar stöður svo með Kieran Trippier og Reece James í hæri bakgrunni. Ef þú ætlar að spila með 5 varnamenn á vellinum þá þarftu 10 í hóp. Tala nú ekki þér út með 26 manna hóp.
Mér að James Ward Prowse að fara á móti.
Ég sammála því en hætti þið samt að dissa minn mann Ben White.
Það verður bara því miður að vera kostna Ben White.
Akkurru? Akkurru verður að vera hans kostna. Tyrone Mings væri sko ekki í velska liðinu ef hann væri réttfættur.
Já, vil ég sjá hann að Phillips bara í
stæðan. En sem Konsa svona 10 sinnum betur en hann. Já, varnalínunni hjá Aston Villa sko.
Sæmilega rantið maður.
Já, bara ekki dissa Ben White sko. Ég hef engan tíma fyrir það.
Ég með brakandi festlúður úr hann að enska boltanum.
Ok.
Núna hann að Espirito Santo er að taka við Crystal Palace.
Ha? Ég var ekki búin að segja eina fréttum það sko. Ég sá bara Everton fréttina.
Það bara eina Núna að taka við Crystal Palace kom inn fyrir 3 mínútum.
Hörðu, ætli sæmilega klikkaði Everton stuðningsmaðurinn á Twitter fái ósk sína uppfyllta það.
Eitthvað íslendingur það var?
Nei. Það var bara eitthvað með, úst, wishlist fyrir næsta þjálfara. Það var bara, úst, Diego Simeone og Zinedine Zidane og já, bara, ekki allt í góðu eða? En allavega, hver heldur að taka við Everton? Stevie G, eða?
Nei,
Shit, það er galið. Stevie G að taka við Everton, það rosalegt.
Nei,
það
væri svo illa veiðið samt.
Fældi, tekur, úst, allt með Rangers og undefeated og kongar yfir sig.
Já.
Mæti til Everton. Fellir það hoppa sig hann yfir til Liverpool að þið klopp nennir sig lengur
ég stið það reyndar
það væri sturla sko veist, skrifa bara undir ykkur 5 ára samning ebbar í þú veist 19. sæti eftir 20 umferir rekin, sæki pókan og bara röltir yfir Anfield ég myndi alveg taka þið sko Efriðil það var rosa miklu að velja þar veist, við erum með Frakkland, við erum með Þýskaland við erum með Portugal Og ég hef aldrei Dominic Szoboszlai.
Hann ekki að fara á móti, sko.
Er hann middur?
Ég nokkuð vissum að hann sé ekki að fara á móti, sko.
Er hann, þá er hann middur, sko.
Ég veit, hann búinn að vera middur allt. Úrvals, þetta er frétta.net, úrvalslið þeirra sem missa VM.
Ja.
Viti menn, hæri kantur, Dominic Szoboszlai.
Herru, ég hérna var að sjóki ykkur.
Sæll.
Ég hef aldrei músið alla. Ég er ekkert alla. Herru, wow, það röff fyrir Ungverjalandmaður.
Bara í eini gæn sem getur eitthvað, sko.
Úff, hann fættur 2000 og hann bara besti leikmaður sem Ungverjaland hefur séð í svona 30 ár, sko.
Síðan bara púska, sko.
Já, þá enda þeir 200% í fjórðarsæti.
Já.
Því miður fyrir þá. Þá ég bara með músi í alla þarna. Bara, þú veist, 0-3 mótelin bara sterkar þarna og...
Já.
Allir peppaðir, sko. Hver heldur að vinni?
EM.
Nei. HM 2043
Þá held ég að sko bandaringin það geta
Já Það heldur í bandaringin sko, þetta aldrei 8 ári Nei. Ekki nema að koma kóðið aftur
Nei,
hver heldur að vinni?
Ég segi bara it's coming home
Já, það svoleiðis
Já, fuck it
Manstu þið síðast þegar ég spáði Englandi heim í riðlunum? Uttutt á einum
Já.
Það fóru heim í reilum
Það hlóu menn
Já, England fyrir heim í 16 leið Í EM allstaðar
Já, þeir vinna sérst reilisinn
Fá Portugal
eða Frakkland eða Þýskaland
Eða fá Portugal Ég alveg vissi
okay.
Og Portugal vinnum móti
Ok
En þú veist samt að ef England veist, Ef þetta spila svona nokkuð eðlilega sem fólk heldur sem þetta alltaf gerir aldrei Og England vinnur reilisinn Þá eru þeir bara eitthvað, ok, Portugal í 16 lega, svo bara eitthvað, Spotni áttalega, svo bara eitthvað, Þýskaland í undanúrslitum og svo bara frakkar. Ef þetta svona, þeir sem eru líklega stráum papirum. Þeir eru ekkert að vera að vinna þetta. Heim í 16.
Já, ég get alveg, England hefur botlað þessu ansi oft, sko, en ég get alveg trúið að gerast þú núna.
Já, ég myndi...
South get reikin og hver tekur þá við? Stevie G?
Nei,
wow.
hann er ekki
Það væri stórfbæður
En mér, hann er náttúrulega mega guaranteed gig hjá Liverpool 2024 sko.
Já, rétt Hann er bara í training camp þangað til sko.
Ja, basically sko. Frank Lampard
Nei
Eddie Boothroyd Það málið það
Já.
Sá er þreytu gæmar
Já, hann eiginlega auðvitað eitt móti fyrir mér Bara einn og sér.
Já, heillega sko.
Sá fá þetta.
Já, Portugal, það eru mínir menn. Þetta er aldrei fíla á Portugal sko. Þetta er yfirleitt bara frekar leðilegir.
Ég held með sagt, Englandi og Danmörku á þessu móti.
Já, ég er alveg peppa Danna sko.
Já, ég mjög spenntur fyrir Danmörku.
Ég gerði svona, húst, mína spá svona bracket dæmi. Þá fekk ég Tyrkland Danmörk í 16.
Já. Já.
Það ekki bilaður leikur sko.
Mm-hmm.
Ég held að það geta alveg verið vító leikur sko.
Djöfull er ég alveg spennti fyrir EM núna.
Ég líka.
Wow.
Tyrkland Ítalía á föstudaginn sko.
Já.
Vist, ekki svo á Tyrkjunum sko. En ekki heldur svo Ítalunum sko.
Nei, ég ætla ekki að sofa.
Sofið þið samt á Belgunum.
Já, þeir vinna aldrei þetta mót sko.
Nei, ég veit ekki að vinna þetta. Ef þeir fá Ítalíu í 16. Lega að fara þér heim. Eða eitthvað.
Já.
Lasa Markovits, er hann í gangi þetta fyrir hátum við?
Hann var að skora sko, með lefti.
Það hefur sennilega verið eina markið hans með Liverpool.
Þetta er aldrei leikur sem Balotelli skorar úr víti á svona 90. minn.
Ég ætla ekki að ljúga eða það er svona 97% aðeins sem er hlusta að drull sko.
Já.
Veistu verið að Lasar kostaði 20 miljonir eða?
Já, hann var líka talað TikTok sko, þá sá við eitthvað 10 eitthvað svona efnilegustu leikmenn eitthvað á Bleacher Report 2014, hvað eru þeir í dag eitthvað svona, það var Lasar í þriðasæti sko.
Já, það er svolítið.
Hann var
reyndar efni sko. En hann kostaði samtalið 20 miljónir áður en að 20 miljónir eruðu 20 miljónir sko. Ef kostaði 20 miljónir mjög í dag, það er ekki neitt.
Nei, þú bara að fá eitthvað svona rotational player.
Það er öllum 20 sko, en hann kostaði 20 þegar 20 var slatti sko.
20, þá að það var svona 40 dag.
Ég er nú ekki með það allt úr hennu sko.
35, ok, þannig að þú varst að tala hvað?
Bara
ertu búin með listaðinn?
Já, en alltaf endaði svolítið illa greið listinn.
Já.
Ég var bara að gera ráð fyrir Dominik sko. Ég held að hann hefði bara verið slakur að hvíla hjá Leipzig í blokkinni eða eitthvað sko.
Bara já, þannig svo ég eftir þeirnum, það er ég með sopaslæg. sem verður bara heim í sófann með að móti er í gangi.
Ég er ekkert eðla spenntur að fylgjast með Instagram í honum yfir móðinu sko.
Já.
Það er það sem ég var að tala um hann sko.
Já,
bara úr frá horfa hann spila bolta.
Svona úr sófannum, svona tekur mynd af sokkanum. Come on boys.
Já, nákvæmlega þannig. En vákvað það var óþæri hjá honum að setja hann á einhverjum 30 metrum á móti okkur. Þannig að ég var nættar ekki enn svona á móti sko.
Já,
við hefum mætt sko.
Já.
Annað en sumir.
Já, værum að syngja og tralla og ég alls þar.
Endilega þreytt.
Veist, who cares að vera með markatjóluna 1-13 eftir reyðluna, skilur við?
1? Hvar ætlar að fá þetta mark?
Bara voru ykkur festu leikadri, skilur við? Eitthvað innkast flikk á fjær, bara svo hann að rakka sigumarkið mátt Englandi?
Já, já. Það er engin Joe Hart í markinu í þessum liðum sant, sko.
Nei, Jordan Pickford, hann er ennþá slagari sko.
Það er vissulega fárla kúp. Hann er ekkit reyðlunum sem við hefum verið í.
Nei, alveg rétt. Æ, þú sagði bara að það er ekkit Joe Hart sko.
Eginlega eitthvað líki sem reyðlega.
Já, gauðir, Hugo Lloris er í markinu á Fraklandi sko. Hann er ekkit eðla liðlega núna sko.
Hann er World Cup winning captain sko.
Já,
respect.
So
Hann lifti sig sko.
Ég veit það, en
hversu margir markmenn að vera með bandi og lyfti sinni til í?
Ígur Casillas.
En passar Buffon.
Nei, Cannavaro að fyrirli 2006. Ja, Cannavaro að fyrirli. að það við fengum að vera með podcast sko.
Elva er ennú bara annað frammi sko. Hann geti
gæst. Nei, hann er farinn sko.
Já, það er svolítið.
En við getum tjáta sétt.
Já, það er flott.
Lengur sko.
En veitum, er ykkur það skiptir einhver máli
Lev Yassin er örgulega.
Rússland hefur aldrei unni háum.
Nei, Sovjetríkin, það var þeir aldrei unni þetta.
Ég held ekki nei.
Já, ok, eru glæði EM þá. Já, pottitunni EM.
Er að unni EM, sko.
Já, Lev Yassin, sko, með sixpensaran í búrinu, sko.
Já, prime icon moments. Já,
Lev Yassin það, sko.
Herri, 21.
Já, ræðum EM 21 árs.
Krem de la krem, í þessum þetta.
Já, rétt.
Herri, furðulegt mót.
Mjög svo.
Mjög fyrirlegt mót.
Riðlarnir voru hvernar? Apríl?
Mars eða ekki?
Já, mars, apríl eitthvað.
Já. mjög spes. Vist, Ísland var á þessu móti það var bara að klárast í fyrra dag sko.
Já.
Eða eitthvað þannig. Svona, sigur stranglegasta liði heim í riðlakefni, englendingar.
Sigur stranglegasta liðin fór var náttúrulega klárlega Frakkland sko. Þeir voru með
England og Frakkland.
Þeir voru með market value upp á sko 550 milljónir evra sko.
Já, England og Frakkland, bestir á pappírum.
Okay. Frakkland samt, skilurðu?
Þist ég mun til að sjá báðir.
Heldur að Oliver Skip væri bara komast í á miðjuna hjá franska liðina. Kamavinga var á bekknum allt mótið sko.
Ég ekki frá því Oliver Skip að fara inn í þetta lið og undan Kamavinga sko.
Ah, já, suit yourself bara.
Hver veist, það alveg munur að vera 0-2, 0-3 á þessu móti og vera 98 sko.
Já.
Alveg heimin og haf sko. En Flóvirt sem hætti bara 12 ára skaut þjóðurum í úrslitaleikin
sko,
á 8 mínútum.
Ég brotnaði niður, við ekki hana. Ég var í treyjunni, ég var í treyjunni minni, Flóvirt treyjunni minni, grenjandi í sófanum.
Já, það svoleiðis.
Og það að sjá þetta sko.
Já, ég trúði ekki mínum einu augum. Það bara þannig.
Herru, ná fyrst við erum að tala að sko 2003 model voru að koma og skora Vahid Fakir í danska liðinu.
Já.
Kom bara inn á, 5 minnútur seinna bang, kom dönunum yfir á móti, var ekki þjóðverjum.
Já, komaði þeim yfir, jafnaði hann ekki.
Jú.
Jöfnuði þeir ekki tvisar.
Jú,
svo Viktor Nelson á punktinum í framlíkingunni.
Já.
Man ekki hver fekk vítið. Ég ekki frá því að það hefur verið Fakir.
Vahid Fakir, það næsti ekki það að það verði engin aftur eins og Zlatan, en ég get sé alveg fyrir mér að verði
Bentner.
Nei, ég að tala skiluru, hann er með þetta austur-evróska, hann alltaf frá Azerbaijan.
Ah.
Og Zlatan frá Bosníu skiluru, þetta svona.
Hann hann ekki stór?
Nei, hann kannski má sjá hvað hann sem margt segja.
1.76.
Bara 6 cm stærri en ég.
Já, þú ert náttúrulega ljúga að sjálfum þeir og fleirum þegar þú segist þau er 1.70 sko.
Hann er náttúrulega 2003 model sko, hann er ennþá stækka, þú mátt ekki gleyma því sko. Vahid Fakir, leikmaður Væle. Er sko 1.85 sko.
Nei,
jú.
Það er náttúrulega kap.
Ég sá ekki, það er tóttin á mér á eftir honum.
Já, já. Replacement fyrir Harry Kane.
Já. Nei, fyrir Carlos Vinicius.
Já,
já. Sem er alltaf verða.
Hver, þetta er ekkit eðlilega þreytt við transfermarkt.
Já.
Opnar eitthvað glugga og svo bara, þú veist, Fabrizio Romano mættu bara tilkynna Konate og þú ert bara gamlega, það gerist þurri sjöfugum, sko.
Já, nei, hvað ætlaði ég að segja eftir, það var hann að slóst mig alveg út að leiðinu, maður, hvað var ég að segja?
Fagir, Tottenham, Carlos Vinicius.
Já, Carlos Vinicius mun alltaf vera muna eftir gæinn sem tók að Mbappe fagnið.
Út í garði hjá okkur fólki,
já,
sko.
Gegn áttundu deilda liði í FA byggarnum.
Hann hefði getað tekið 4 skref og verið mættu bara í kaffi hjá bara einhverjum miðaldra á Bretum, sko.
Já.
Þetta var samt ekki eðla hart. Líka mark frá svona
marklíninni bara.
Já, hann hefur verið svona 15-20 cm frá marklíninni.
Mm-hmm.
En alveg er slútt, sant?
Sko, getum við ekki verið sammálaðið það? Framtíðin björt.
Hvar? Já,
fyrir það? Hvar í evróskum fótbalta?
Er hann ekki alltaf björt? Það kom ekkit tímabil það sem voru bara ekki Wonder Kids.
Nei, skilja, nei.
Fólk er alltaf að peppa eitthvað.
Já, en ég er alltaf mjög jákvæður fyrir hönd evrósk fótbalta.
Já.
Og mjög mörg spennandi ungstirni.
Já, klálega. Ekki nógu mörg samt. Við vorum með sama leikmann í dag.
Já, það var ekki úr mörgum að velja, sko. Þú varst ekki að fara að kynna þjóðunni fyrir Kulusevski, sko.
Nei. Þetta er allan að. Hvað er að fara bara í liðmótsins, okkar liðmótsins?
Já, við ætlum að reyna að komast að samkomulegi.
Af því að UEFA eru bara eitthvað hættu með það fyrir ekki síðast, það var í síðustu keppni, nei, ég man ekki hvernig það var, er allan að hættu að vera með liðmótsins, völdu bara hópmótsins, bara 23, það fárulegt.
Og þar var Andrej Vlad.
Andrej Vlad var í búið, hann ég með markmann sem var ekki hjá þeim.
Já, maður þá gíska hver að var því að ég er enda með.
Ef þú getur ekki gískað á markmannin sem ég með, þú veist að það var ekki þessi þrýr, þá var náttúrulega mikið að, sko.
Ólafur Kristjansson.
Nei, Finn Damen.
Já.
Evrópumestari.
Já, trú. Því að hann var í liði group stage á okkur þegar reyðlarnir kláruðist, sko.
Já, hann var svo, hann var náttúrulega víti, sko.
Já.
Svo varði náttúrulega að finna að menn kóngurinn í vítaspindu kefni.
Það var ekkert eðlilega vel varið.
Hann er alveg 1.86 eða eitthvað. Þegar þú horfir á hann, lítur hann út fyrir að vera svona 5 cm stærna þú, sko.
Já, greinlega, sko. Ég man, ég sagði á hann að vítaspindu kefni byrja, ég sagði við mömmu, bara já, Dan er alltaf að taka það, ég með ekkert polla í búrinu, sko.
Já, ég sagði orðrétt við pappa, ég hef enga trú að þessi gæði sé að fara að vera víti í dag, sko.
Nei.
En hann sokka okkur báða.
Rétt.
Nei, allan að þjálfari mótsins, ekki flókið, Stefan Kunz.
Já, ég var ekki með þjálfari mótsins, við tölum aldrei að vera með þjálfari mótsins, sko.
Nei, nei, en hann þarf að fá að vera þarna líka.
Já, já.
Og engan annan sem þú ert að fara að velja.
Herru, við þurfum þá að komast að samkomulagi í fyrstu stöðu.
Nei, ég ekki alveg búin, sko. Þetta þriðja móti í röð sem að Kunz-maðurinn kemur þjóðurum í úrslitaleikinn.
Nei.
Sem sturlað með lið sem svona síbreytilegt, sko. Það bara nýr 23 manna hópur fyrir hverja undankeppni, sko.
Já, já.
Svona næstu því. Og þetta hann búin að vinna, vann 2017, tapað fyrir Spáni í úrslitum 2019 og vann síðan 2021. Fáránlegt, sko.
Sko, ég man þegar við skoðum saman hópin hjá Þýskalandi fyrir mót, ég bara svona, djöfull, þetta óspennandi, maður?
Já, veist, kýpurinn þeirra. Spilaði tvo leiki eða eitthvað með mann ekki eins og hvað liði, sko. Bara eitthvað.
Og ég meina, eina sem maður horfði í það var bara eitthvað, já, ok, Mukoko er hóp, geggja. Spilaði ekkert á mótinu, sko.
Nei, nei. Hann var mín persónulega mestu vonbrigði mótsins. Bara því mér langaði þess að mikið að sjá hann á mótinu.
Getur ekki kennt honum það, bara
meitt. Nei, nei, ég er ekki að kenna honum það, en það bara svona persónulega fyrir mér það voru mestu vonbrigði en að hann hafi ekkert að spila.
Hjartanlega sammála.
En veist, mestu vonbrigði mótsins var náttúrulega augljóslega England.
Mm-hmm.
En
A.D. Boothroyd, pappakassi.
En það er náttúrulega kom ég ekkert óvart að ég fóra heim, sko.
Nei, nei.
Herra, já, við þurfum að komast að samkomulagi í búrinu.
Já, með Diogo Costa.
Já, það kemur svo sem ekkert óvart, sko, en
ég er alveg til að setja Evrópumeistarann í búri.
Veist, hann gerði sér segan skelvileg mistök. Já, í eitt eftir mót Hollendingum. Hann sparkaði honum bara í Kluivert og inn.
Þar byrjaði bara svona, þegar maður sá hann að markmaði bara svona, hver er í búrinu á því skaldi maður?
En hérna, veist, hann heldur hreinu úrslitaleik. Reyndar heldur Costa hreinu undanúrslitaleik móti Spánverjum. Það er sem Spáll liggur á þeim, sko.
Já.
Portugal átti ekki break.
Nei.
Og kom svo í úrslitaleikin á okkur sjálfsmarki. En ég get alveg gefið að Costa, sko.
Ok.
Að því að
svona heilti yfir á mótinu.
Já, reyndar fekk hann á sig 3 mörk á móti ítölum í áttalega, sko.
Já.
5-3.
Rosalega erfitt að verja skot frá Patrick Cutrone, sko.
Já, þetta er bara tölfræði, skilur
við.
Hún bara er þarna.
Rétt.
Þú breytir hann ekkit núna.
Nei, nei. Breytir hann ekkit núna.
Sko, spurningin er, sko, viljum við enda með 8 þjóðverja eða?
Sko, eins og staðan er núna í liðinu mínu, þá er ég bara með 1, 2, ég er með 4 þjóðverja.
Já, ok, ég er bara með 6. Já, damen í búrið, takk.
Damen í búrið?
Já.
Ok, ég segi það.
Við erum alltaf væntanlega með sama hæri bakvörð.
Það er reyndlega Baku.
Já, sama hér. Að maður leiksins í úrslitaleiknum frá UEFA. Setti 2 í riðlunum, sama leik, ólaði upp fyrsta leik.
Sko, ég ætla bara að segja þér hvernig restin af vörunni minn er. Ég hendi Slotterback í vinstri bakvörðin.
Nú hvað?
Svo er ég með Per Sjúrs og Viktor Nelson.
Ok. Ég er með Slotterback og Per Sjúrs.
Ok.
Það eru bara geggjær. Svo er ég með Diogo Queiroz, fyrirlega Portugal. Slætaði honum í vinstri bakun.
Ok. Slotterback verður að vera hana.
Slotterback er alltaf hana. Mér langaði að vera með Píperinn líka, en það var bara alltof mikið að góðum hafsendum á þessum móti.
Já.
Per Sjúrs er hana, við erum báðið með þá. Þeir eru á milli Queiroz og Viktor Nelson.
Ég er alveg til að setja kæra sinna annars, sko. Komst ég úrslit fyrir lið Portugala, veist, rennis upp.
Já.
Segjum það.
Ég tek því, sko.
Eru að henda Slotterback í vinstirback þá eða hvað?
Já. Er hann örfættur eða? Nei, hann er réttvættur eða ekki. Er ekki allir réttvættur?
Það sjá. Æ, ég kann ekki að skrifa Kjærós.
Nei, nei, það bara, við erum...
Við finnum eitthvað úr þessu.
Þú veist, Baku fer upp, hann er svona vangbakurur, basically,
já.
Og svo droppa þessir allir niður saman í hafsend, sko.
Já, svo ég þyrkja manna.
Já, við erum svolítið þar.
Já.
4-4-2.
Hvernig viltu takla...
Ekki bara right mid, CM, CM, left mid, striker, striker.
Right mid er með að við tinja.
Já, ok, áhugavert.
Frábæra móðinu.
Já, mjög góður. Sko, mér fannst leiðilegt að vera ekki með neitt spánverja.
Mm.
Bara svona, þú veist, þegar komist í undanúrslit voru rændir.
Já.
Alltaf hana. Þannig ég setti Javier Puato.
Já, ég var að pæla í honum, sko, en hann listaður sem frammeri, sko.
Já, hann spilaði bæði frammeri og út og kanti á mótinu.
Ok, þá ég alveg til í að hann var held í þriði markaðasti á mótinu, eitthvað.
Já, hann var með þrjú, markaðasti var með tvö. Hann markaðastur hjá spánverjum, setti tvö í áttalegu úrslutunum í 2-1 sigur á móti Króötum.
Já, styrla markið hana seinna.
Já, og gerði þetta allt með að koma inn á bekknum.
Ok, Puato er á hægri kanti. Ég er alveg til í að hafa þannig.
Ok.
Sko, á miðinni er ég með Arne Meyer og Fabio Vieira.
Nei, með Fabio Vieira. Hann var valið maður mótsins af UEFA.
Já.
En hann er ekki minn maður mótsins, en hann er í liðinu.
Já.
Mér fannst Nikolas Dors betri heldur en Arne Meyer á mótinu.
Ok.
Veist, hann er ekkit mest spennandi maður en annað, hann er ekkit með endless potential, hann er ekkit að fara að gera neitt mikið meira held ég.
Nei.
Á ferðlunum, hann var ekki.
Hann er svolítið að toppa bara núna.
Ég held það sko.
Já.
En hann bara passion í honum, hver einasta mínúti inn á vellinum var eins og hann væri að spila 90. uppbótartíma í úrslitaleik. Fór 110% í allt og bara vann ekkit eðla mikið að boltum. En kom hann síðan á Arne Meyer eða hinn sem var á miðinni sem var breytilegt hjá þeim.
Mm.
Þannig ég get alveg sætt mig við á báð Já, já Færmæjarinn, hann þekktar hann nafn
Ok Ég beðið, já, ok
En ég sá þetta sjúklega að finna hann frétt Hjá Bleacher Reportum mitt Niklas Dors 2016 Hvort hann yrði næsti Schweinsteiger eða Toni Kroos Svo bara mættur úst fjórum ára setna í belgísku deildina og það vissi engin hvað hann var sko
Nei
Vinstri kanti
Ég með Króataðar
Ok
Ég er með Luka Ivanusek
Já
Sem er í króatíska landslíssónum Sem er að fara á EM núna
Já, það er svoleiðis Er einhverju fleiri sem voru á Utvitað einum sem er að fara á EM
Þekki það bara ekki
Cody Gakpo sem var Hollandingunum í riðlunum En hann var náttúrulega ekki útslátt að kemni Ég er með Mergim Berisha
Já
Startaði alla leikina hjá Þýskaland á mótinu
Mm
Og ég eiginlega vorkið honum
Ok
Að því hann sett hann fimm sinnum í tréverkið á mótinu Ég hann hefði verið smá heppin Það hefði hann verið marka kóngurinn
Já
En mér fannst hann bara góður úst, Hann er alls ekki að inn út á tölfræði Þú finnur hann ekki En Nei. Bara ættestið Þá fannst mér hann bara með hættulegri mönnum í sér þýskalegi
Ég skal alveg gefa þér byrja sjá
stemmar að vera með króata sko en þeir reynda fóru bara í áttalega sko.
Já
þú stjórnar
Steins Gerri Blað ég trúi ekki að ég sagt Steins Gerri Blað
nei þú ræður
Er það að setja maður á spott
ég er að setja maður á spott
ég skal setja Berisha þegar hann er í Salzburg og ég fíla Salzburg
okay.
Og svo upp á topp erum Mairon Boatu og Nemecha
Já, það veist, Nemecha markaðastur skoraði sigurmarki 1-0 sigur í úrslitaleik
Ég þorði alltaf að fara út úr húsi eftir að ég sagði því að þá er bara einn maður að fara skora mörkin fyrir Þýskaland og það veri Lukas Nemecha ég bara pillunar sem ég fekk og bara mín fjölskylda ég fór alltaf úr húsu eftir þetta þátt sko.
Já, það er svolítið
en, Það fólk, það læti mig vera núna
Já, ég skiljanlega, en það var hann geggja á rosa móti
Markaðist, og hann skoraði líka 21 mark fyrir sko andelegt held ég í vetur
Jaha.
Þannig að hann hlýtur að fá eitthvað múf núna Held að þessi hann er eigu sitt í
Samlingsbundin sitt í sko
Já, hvað, ekki svo þeir sé eitthvað fara nút hann
Kanski eitthvað byggar Já, svo erum við með Boatu sem að sendi frakkana bara heim með sárt ennið í áttalega bara með svona tala, næst síðustu spynnu leiksins.
Sko talandi ósanngjarnan sigur á þessu móti.
Já.
Vá, hvað þetta var ósanngjarn sigur, maður.
En leiðilegt að segja. En shit, hvað Konati leit ítl út í úsleita markinu, maður.
Já, ég anna...
Úff.
Ég horfði ekkert á replayi, sko. Eftir, ég tók ekkert eftir því, skilur, ég var ekkert að fylgjast með því, en þú varst að segja mér að...
Einhver, hann var bara eitthvað... Veist, það er eitthvað að... Þeir eru að keira á... Leikurinn er bara að verða já. Búin. Veist, þú bara bakkar og ert með þinn mann og bara lokar á marki. Hann ætlar eitthvað að reyna að spila rángstæðan.
Alltaf
að
hendi offside trap.
Og það bara gjörsamlega, fokk... Veist, hann var ekki einu svona aftasti maður en þeirra reyndi það, sko. Það skipti engum álega hann gerði, sko. En...
Sko, ég var kannski með Liverpool goglunar á mér, sko, en mér fannst hann líti alveg drullu vel út á boltan og...
Hann góður í þessum leik, sko. Það eina sem ég fannst var bara vaða út sem hann gerði síðan líka í þessum marki þegar með að reyna að spila hann rángstæðan.
Já, þarna væri náttúrulega vanda ekki mættur, sko.
Já.
Þetta er aldrei gest á Anfield,
sko. Þetta franska lið, uppspilað er að valleika bara, Upa Meccano átti svona fjóra 30 metra sprett upp öllin, sko.
Já, svolítið svona Joel Matip sprettur.
Já, nema bara 20 sinni fljótar að hlaupa.
Já.
En hérna, gaman að sjá Konati með bandið, sko, ég var eiginlega 100% sem Upa Meccano myndi taka það. En leiðilegt að segja að fara heim, sko. Hefði vilja sjá meira frá þeim.
Sko, þannig, lið mótsins er svo ljóðandi, það er Diogo Costa í markinu. Nei, það var hann að...
Finn Damen,
ég er í búrinu. Fjæramanna varnalína Ridley Baku, Persjúrs, Keros og Slotterback.
Já.
Fjæramanna miðja er Mayer, Fabio Vieira, Anna Poatu og Berisha.
Já.
Nei, ég er bara með allt annað leið fyrir fram að mig.
Já.
Og Poatu að nefnt sjá upp á topp. Er samt, sko, ok, kannski fyrir utan að ég reyna að hugsa þvist, ég var að hugsa, þvist, er einhver svona og þið er Tiago vann maður mótsins og það er ekki eitthvað tímann 2013 eða
eitthvað
er einhver þannig gæi í þessu liði er ekki bara svona Boatu og Vieira basically
hvað meinar einhver þannig, sem gæti, einhver sem nær sem, svona lá
ja, sem gæti orðið bara
Persjúrs
Já, Persjús
Ridley Baku
Hann er alltaf 98 mótil, sko, held ég
Hann er samt, þú veist, já. Hann er að fara í hennan þýska landslisóp fyrir næstu undankefni Hann er líki, eða startir hjá Wolfsburg í búndislíkunni Já, ég, ef ég ætti að setja pening á hver, veist, nær lengst eða verður Ja, hvernig sem maður dæmir það svo sem myndi ég setja á Persjúrs minnst það úgeðislega góður í bolta sko.
Ekki búa þú?
Nei, myndi setja á Persjúrs
Ok Óvært
Já, ég
Nennir að ná eitt inn á vasslu sko erum
við Erum við ekki bara að vara búnir að?
Jú, ég ætla að taka aðeins svona Já, bara sem með smá punkta
Já
Bara svona aðeins svona, tala um eitthvað aðeins annað
Jú, herru Eitt, minn besti maður mótsins, Ridley Baku
okay.
Stóðsendig hæstur, tvö mörg, spila út allt Maður leiksins í úrslitaleik, bara top notch
Evrópumeistari
Já og það
Hanna Lifandi podcast Bara ekki missa þetta niður
Segðu
Thank you Sko, já, með nokkra púnta hérna U19 var að spila um daginn
Já, á móti U21 með það ekki að færi
Já, sko, ég held við að erum að spila U19 færi Og leikurinn endaði 2-2 þar Og þá er ég bara svona Þú veist, smá standart skilur Ég veit að það eru rauglega nokkrir úr sér liða hlusta Og ég var bara, þú veist Gerðu við alveg bara 2-2 játtu Bleið U19 færi
Sástu aðlandsleikir nokkur á móti færi með það
Já, hræður
Þetta er náttúrulega hægt En veist, ég hefði samt alveg verið til í sigur sko, þó þeir síðu tveimur árum eldri
Já, byggjum bara rána þetta
Já, maður gefur þeim svona maður gefur meira eftir fyrst að þetta var 2-2 sko.
ef þetta væri 19 færi þá væri við alveg sko að missa okkur.
Nei, svo svona. Ég mun aldrei missa mig yfir æfingarleik sko.
Nei. Svo þarna var ég með þetta smá skúp.
Já.
Sko mínir heimildamenn er að segja mig það að Birgir Steinn Styrmisson 2004 leikmaður KR sé á leið til Ítalíu. Veit ekki hvert.
Venezia, átú.
Gæti verið Venezia. En þetta er það sem ég er að heyra. Sem bara spennandi.
Jú.
Það var verið að velja besta leikmann Premier League 2.
Já.
Það var Liam Delap.
Það kemur minnst í Evrópu og...
Hvað er hann gamall? 0?
Hann er 0-2, ekki?
Jú. Jú, hann er 0-2.
Minni það.
Fakt checka þetta fyrir mig?
Hann er 0-3 model.
0-3.
Þetta er náttúrulega skita, sko.
Hann sko spilaði 20 leiki, skoraði 24 mörk og með 5 stóðsendingar.
Já.
Ja. Og sitt í öruðsett Premier League 2 meistarar.
Já. En, þú ert að svo einu. Premier League 2 B-meistarar, Leeds United, komnir
go on, to son, the promised go land. Go on, son.
To the promised land, takk fyrir.
Nóan Kenne bara á miðinni, bossing.
Já, Nóan Kenne, Liam Cresswell,
Sam Greenwood. Sam Greenwood, já.
Bara geitalið, takk fyrir fænt. Þannig sitt í þurfa, þeir þurfa að vara sem næsta sísoni, það er bara þannig.
Talandi EM, Donny van de Beek er out.
Já, hvað var það? Ég sá bara out, ég sá ekki.
Meittir heldig.
Það er röf.
Það þýr þá að Ryan Gravenberg munur að leika stærra hlutverk á þessu móti. En hann kannski, bjóst við.
Var hann samt ekki ofar í kókunaröðin eða? Var maður ekkert kredit fyrir að spila fótboltaleiki lengur eða? Donny van de Beek var alveg að sleppa því, ég veitur sko.
Já.
Ég sá einhvers staðar hvort það hefur verið eitthvað frétt eða eitthvað, eða var að rífast eitthvað félag minn eða eitthvað, var að halda það fram að Tiago hefur verið með lélegri kaupum sumarsins.
Já.
Hvað voru þessi Donny van de Beek kaup? 30 miljónir og greiði maðurinn færi alltaf að æfa.
Já, ég vorki núna ekki eðlilega mikið sko.
Reyndar gætu við átt verstu kaup tímabilsins. Það fer eftir hvað gerist sko. Ben Davies kallinn. Hann hefur ekki einu sinni fengið að teyja á Melu út sko. Og við erum bara að fara að selja hann í sumar.
Þetta var bara emergency kaup skilur. Emergency backup.
Já, en pældi því hvað þarf að vera slakur til að fá ekki einu svona prófa að því að Rhys Williams er þarna.
Já.
Hann fekk ekki einu svona prófa.
Já.
Það er alveg röf sko.
Já. Rhys Williams sem var að spila með Kettering Town í fyrra sko.
Já, já.
Það gleymist í sko Vanarama North held ég.
Já, og líturinn okkar, hann var í Bundesliga 2 með Stuttgart.
Já.
Og ég ekki 100% vissum hann hafi verið starter sko.
Nei.
Og við bara náðum þriðja sætti.
Pældi í.
Það er sturla sko.
Ég ætla að, veist, ég veit punktan neginn á Vaman.
Já, Vaman maður.
Fyrir yngri kynslóna þeir veit alveg hvað er Vaman er. Já, ekki lengur Vaman.
Nei, ég ætla samt að halda áfram að kalla Vaman sko, því miður.
Það sett komst í ljós að hann er ekki fættur 1999, heldur hann er fættur 1998 og heitir sett ekki Silas Vamaki Tuka, heldur heitir hann, við þau, ég ætla að fætt segja þetta núna. Hann heitir, maður sjá, hann heitir Katompa Mvumpa. Þetta er þetta...
Bila tíma þetta season card í FIFA.
Já, já.
Þetta er hún ekki í FIFA lengur, en það er annar mál.
Svo er ég með Kristofur Ægjar, að vera orðað hann við bæði leiðvökkursinn.
Já, var líka að vera orðað með eitthvað njúkasúl.
Djúl vona ég endi ekki njúkasúl.
Jú, hann er alltaf gaman að fá það
í prem.
Já, hann er alltaf gaman að fá það í prem. Pældi, mér varst ógæslega gaman að sjá hann orðað með Newcastle af því ég ekki frá því að ég hefði keift hann í hvert einast skipti sem ég startaði Newcastle save FM bara sístu þrjú ár sko. En hérna að Vaman þetta var eitthvað, víst, eitthvað agentinn hans.
Já, hann neitt hann til að gera það.
Já, og svo viðurkenndi hann þetta bara fyrir klubnum.
Já.
En mjög gott fyrir Stuttgart að hann hafi bara verið 98 sko.
Já. Af því að það skrítið að hann væri bara eitthvað 92 model.
Já, það hefði alveg, þú veist, gæðin komin upp í 40 milljónir eða eitthvað á transfermarkt sko.
Já.
Já, 40, 25 eða eitthvað. Já. Það hefði hrunið á nú leitni að hann hefði verið 90 model eða eitthvað sko.
Heru, og svo fyrst, sko, ég ætla bara að gera þetta.
Þú ætlar að gera þetta?
En ég bara með smá svona transfer sögur frá Liverpool.
Úff. Getum við séð, þú veist, hvenær fólk hættir að hlusta? Það er mér langar að geða þetta að sjá hvernig það hlutu alltaf verið núna.
Sko, þetta er alveg ungstirna hótt líka, sko.
Ok, en bara Liverpool, sant?
Já.
Eitthvað ástæða fyrir því, það?
Já, okay. Ég sá bara að vera orða... Ok, ég lefum bara að klára þetta.
Okay.
Ég verð mjög snöggur.
Ég er ekki reykað eftir, sko.
Sko, ég tók þetta allt af Liverpool Echo, þannig, þú veist, ég tók þetta ekki bara af soccermemes.com eða eitthvað skilur.
Ekki gera lítið úr þeim.
Nei.
Það var fyrsti staður sem ég sá að European Super League var að byrja að taka fyrir bent.
Já.
Á leiðinni heim að norðan í bíl.
Já.
Trúði ég ekki að það annað skilur. Svo kom ég heim og það var allt í fóki.
Þetta var enda að koma að punktinni en bara samkvæmt fréttum á Ítalíu að Liverpool búið 26 miljónir punda í Lorenzo Pellegrini.
Er hann ungstirnið?
Ja, 96 modela
eitthvað.
Ah. Örgulega til að fylla skar Gini van Aldum.
Mér langar ekki því hann til að fylla það skar sko. Ég með 25 sem langar meiri sko.
Já. En það var líka að vera orða okkur við Dusan Vlahovic sem var valinn besti ungi leikmaður Serie A.
Já.
Leikmaður Fiorentina frammeri.
Ha, það er sendir sem ég var til í.
Já.
Virkilega til í.
Og samkvæmt Zambian Observer mun Patson Daka vera tilkynntur sem leikmaður Liverpool í þessari viku.
Það er svoleiðis. Ég sá eitthvað að Chelsea voru eitthvað að reyna að blanda sér í barátuna þar.
98 model.
Já.
Leikmaður Salzburg.
Hann nefnir bara eitthvað Messi Ronaldo rekord þarna hjá Salzburg sko.
Já, ég er að fara yfir hann núna, maður sjá. Patson Daka, 98 model. Jesus, ég ítti á sjónlag.is. Smá tænlega er að leika býða þess. Heru, hann skoraði 27 mörk og 7 stóðsendingar í 28 leikjum.
Já, Messi Ronaldo tölfræði.
Já. Og hann sko byrjaði ekki eins og alla leikina sko. Hann byrjaði 21 leik og kom inn á í 7 sko.
Herðu.
Og það er eitthvað að vera að tala að vermiðin sé eitthvað svona í kringum 25M.
Já, okkur vantar backup strækar.
Og seinast að og það er verið að tala að þú veist, Liverpool sé að pæli Jeremy Doku á 23 miljonir.
Já, ég sá það hann þetta í morgun.
Þetta var bara Liverpool hotnið mitt fyrir Liverpool stuðningsmenn sem eru ennþá hlusta að hinn eru örgulega farnir.
Sko, Pellegrini má bara vera ennþá hjá Róma, sko. Hósi Mourinho má bara njóta þess.
Já.
Ég alveg slagur þar, sko. Miklu meira til í Saniolo, sko.
Já, sem hefur slítið krossbann svona þrisvar eða eitthvað.
Tvisvar allan, back to back.
Já.
Það allir eru mitt vandamál eða. Nei. Ef hann slítur krossbandi í Liverpool og kaupið bara einhvern annan, það er ekki mínir peningar sko.
Það er bara warning bells í kringum það transferskilur.
Já, eins og Konati hef ekki verið meittur allt tímambili hjá hérna Leipzig eða.
Nei, nei.
Jú, víst. Daka, já takk. Eða Dusan. Eila alveg saman, langar bara strækir.
Dusan, takk.
Já, með langar bara strækir skilur. Og svo er ég alveg til í Jeremy Doku og nota hann bara eins og ég held að belgar er að nota hann í HM sko. Bara, þú veist, Fúlham liggja aftarlega hendumurinn minn og hann keirir á þetta.
Með Doku á vinstri Harvey Elliott hæri.
Já, á móti Peterborough þá eða.
Já.
Er ekkert voru að starta í Prem á næsta ári, sko.
Nei, nei.
Já.
Í hann að Karabáka.
Verður Harvey Elliott greið Harvey ef við kaupum strækir og kantmann. Verður hann ekki bara lánaður aftur?
Nei, ég held ekki. Ég held að verði í honum næsta ári.
Ég...
Hann átti ekkert eðla gott season, hann var stóðstindíka hægt stil championship, sko.
Já, rændur, young player á því season.
Já.
Það er bara sem það er.
Þeir við, er þetta ekki bara svona að koma með okkur?
Ég held það, bara EMU21, takk fyrir mig.
Takk fyrir mig.
EM Allstar, get ekki beðið,
þeir við. Takk hérlega fyrir hlust að sjáast aftur eftir cirka 2 vikur. Þangar til næst, góða stundir.